Ķīna šodien ziņoja par vairāk nekā 31 tūkstoti jaunu inficēšanās gadījumu pēdējās diennaktas laikā. Tas ir jauns rekords, kas pārspēja aprīļa vidū reģistrēto inficēto skaitu nepilnus 29 tūkstošus. Toreiz valsts finanšu centrs Šanhajā atradās vairākas nedēļas ilgā karantīnā, kuras laikā iedzīvotājiem bija grūti piekļūt pārtikai un medicīnas pakalpojumiem. Eksperti min, ka pie vainas uzliesmojumam ir ļoti zemais vakcināto līmenis un Ķīnas vakcīnu zemā efektivitāte, bet tikai tās. Jaunais saslimšanas vilnis vērojams pēc tam, kad Ķīnas valdība ieviesa savā nulles Covid politikā izmaiņas, mīkstinot drastisko piegājienu ierobežojumiem. Nulles politika ir nepārprotami izglābusi dzīvības, taču tā arī devusi triecienu ekonomikai un iedzīvotāju ikdienai. Saskaņā ar izmainīto politiku varas iestādēm tagad jābūt mērķtiecīgākām savos ierobežojumos un jācenšas izvairīties no plašiem karantīnas režīmiem un testēšanas, kas ir milzu sloks ekonomikai un apgrūtinājums iedzīvotājiem. Samazināts arī karantīnas laiks, atsevišķos gadījumos ļaujot no tās izvairīties vispār. Tomēr pieaugot Covid-19 gadījumu skaitam, vairākas pilsētas ir spiestas masveida cilvēku testēšanu atsākt un būvēt arī pagaidu slimnīcas. Turpina aģentūras Bloomberg žurnālists Pekinā James Smagers.
Es domāju, ka valdība ir bijusi diezgan skaidra attiecībā uz to, ka tā netolerēs Covid izplatību. Atvieglotie pasākumi, kas pirms 10 dienām tika izziņota, nebija jāuztver kā valdības atvērtība tolerancei pret vīrusa izplatību. Tādēļ arvien vairāk dzīvojamās ēkas Pekinā ir lockdownā, tādēļ redzam arvien vairāk ierobežojumu. Mēs redzam indikācijas, ka valdība joprojām ir nopietna attiecībā uz centieniem kontrolēt inficēšanās līmeni, kas Pekinā un citās lielajās pilsētās, kā Guangzhou un Chongqing, šobrīd netiek kontrolēts.
Rosība tādās lielās pilsētās kā Pekinā, Guangzhou un Chongqing ir te jau apstājusies, jo Covid-19 izplatās publiskās vietās. Lai gan nav izziņota karantīna pilsētas mērogā, plaši izplatītie ierobežojumi arvien vairāk paralizē saimniecisko darbību. Pekinā vairāki dzīvojamie kompleksi uz laiku ir slēgti un daudzas biroju ēkas, veikali un izklaides vietas ir slēgtas. Ierobežojumiem kļūstot stingrākiem un plašākiem, cilvēku neapmierinātība turpina augt. Piemēram, pagājušajā nedēļā milzīgu sašutumu izraisīja ziņas par kāda mazuļa nāvi, jo mediķi nespēja tam laikus palīdzēt Covid-19 ierobežojumu dēļ. Taisnību vēlas izcīnīt arī kāds vīrietis, kurš zaudējis savu tēvu.
Es nevēlos, lai kas tāds atkārtotos Ķīnā vai jebkur citur pasaulē. Karantīna un ātrās palīdzības brigāžu trūkums izraisīja mana tēva nāvi.
Lielu uzmanību ārpus Ķīnas robežām šonadēļ piesaistīja darbinieku protests Zhengzhou pilsētā esošajā rūpnīcā, kur atrodas uzņēmuma Apple lielākā iPhone ražotne. Simtiem rūpnīcas strādnieku protestēja pret stingrajiem ierobežojumiem un iesaistījās sadursmēs ar drošības darbiniekiem. Te jau visa Zhengzhou pilsēta no piekdienas tiks slēgta uz 5 dienām. Iedzīvotājiem paaugstināta riska rajonos būs jāpaliek mājās, savukārt citiem tiek ieteikts nepamest savas dzīves vietas, ja vien tas nav nepieciešams. Rihards Plome, Latvijas radio.